ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის თვითფასმსვენლებო რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. სირიელი მეამბოხეების ცნობით ქიმიური იარაღი სასაზღვრო რეგიონებშია გადატანილი. გაეროს გენერალური მდივანი კოსოვოში ჩავიდა. სტიქით დაზარალებულები აგვისტოს პირველი რიცხვებიდან მიიღებენ კომპენსაციას. ზესტაფონში გაიმართა საფეხბურთო მატჩი ზესტაფონისა და ნეფჩის ბაქოს ნეფჩის გუნდებს შორის. ევროპის ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო წრის საპასუხო მატჩი იყო ეს. დასრულდა ის ფრედ 2-2. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია. სირიელი მეამბოხეები მთავრობის ჯარებს ბრალად სდებენ ქიმიური იარაღის სასაზღვრო რეგიონებში გადატანას. სირიის ოპოზიციური არმიის წარმომადგენლის კასემ საედინის განცხადებით, მეამბოხეები ადასტურებენ ინფორმაციას, რომ იარაღი გადატანილია აეროპორტებში, რომლებიც სირიის სასაზღვრო რეგიონებში მდებარეობს. ეს ცნობები სხვა წყაროებს არ დაუდასტურებია. მეამბოხეების ბრალდება ერთ დღეში მოჰყვა სირიის საგარეო უწყების პრეზიდენტის განცხადებას, რომ მთავრობამ შესაძლოა ქიმიური იარაღი გამოიყენოს, თუ უცხოეთიდან განხორციელდება სირიაზე იერიში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი კოსოვოს ეწვია. ეს არის გაეროს ლიდერის პირველი ვიზიტი რეგიონში, რომელმაც 2008 წელს სერბიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. პრიშტინაში ბან კი მუნი გამოვიდა ეთნიკურ ალბანელებსა და სერბებს შორის დიალოგისკენ მოწოდებით.
მოველი აქტიურ ძალის ხმევას ბელგრადთან ურთიერთობის ნორმალიზებისკენ, რაც ითვალისწინებს დიალოგის ისეთივე სერიოზულსა და გულწრფელ მხარდაჭერას, როგორც მთხოვე სერბიის ხელისუფლებას.
განაცხადა ბან კი მუნმა კოსოვოში, სადაც ჩავიდა სერბიაში პრეზიდენტ ტომისლავ ნიკოლიჩთან შეხვედრის შემდეგ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა აღხსენა შურდოთ კოსოვოს მტკივნეული და კომპლექსური საკითხიც. შურდოთ კოსოვოს მკვიდრი ეთნიკური სერბები უარს ამბობენ ეთნიკური ალბანელების მმართველობის აღიარებაზე. მათ ჩაკეტილი აქვთ გზები, რათა კოსოვოს მმართველებს ხელი შეუშალონ სერბების დასახლებების გაკონტროლებაში. ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებით, დამატებით 1200 ჯარისკაცი იზრუნებს ლონდონის წლევანდელი ოლიმპიური თამაშების უსაფრთხოებაზე. შედეგად 18200-მდე გაიზარდა სამხედრო პირთა რიცხვი, რომლებსაც ევალებათ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სპორტული ასპარეზობის მსვლელობაში. ოლიმპიური თამაშები 27 ივლისს გაიხსნება. ჯარისკაცებთან ერთად ბრიტანეთში უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ევალებათ უშიშროების სამსახურის 20000-ზე მეტ თანამშრომელს. ოფიციალურ პირებს არაფერი უთქვამთ, რატომ გადაწყდა სამხედროების რიცხვის გააზრდა, თუმცა არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ თავი იჩინა რემე დამატებითმა საფრთხემ. ტაჯიკი ოფიციალური პირების განცხადებით 12 ჯარისკაცი და 30 ექსტრემისტი დაიღუპნენ შეტაკებაში, რომელთა შესახებაც იუწყებიან აღმოსავლეთში მდებარე მთიანი ბადახშანის პროვინციიდან. ეროვნული უშვების სახელმწიფო კომიტეტის პრეს მდივანმა ნოზირ ჯონ ბურიევმა ჩვენი რადიოს ტაჯიკურ სამსახურთან საუბარში განაცხადა, რომ ოპერაციის შედეგად დაკავებულია 40-მდე ექსტრემისტი, მათ შორის 8 ავღანელი. ამ წყაროს ცნობით სამოქალაქო პირთა შორის მსხვერპლი არ არის. ამ თემაზე დაწვრილებით მოგვიანებით ცალკე გასაუბრებით. ავღანეთში მოკლეს ადგილობრივ პროექტში მონაწილე ამერიკელი სამოქალაქო პირი და მისი ორი ავღანელი თანაშემწე. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, მეამბოხეები იკავებენ ქვეყნის ცალკეულ რეგიონებს, რომლებიც მათ მომავალში საყრდენ ბაზებად შეიძლება გამოიყენონ. ეს განაცხადა კლინტონმა სირიელ მეამბოხეებთან დაკავშირებით. მან ასევე თქვა, რომ ოპოზიციის სამხედრო წარმატებების მიუხედავად დაგვიანებული არ იქნება, თუ პრეზიდენტი ასადი სრულმასშტაბიან პოლიტიკურ რეფორმას გამოაცხადებს. რუსეთმა, რომელიც სირიის მოკავშირედაა მიჩნეული, უცხოეთის ინტერვენციის შემთხვევაში ქიმიური იარაღით გამოყენებით დამასკის მუქარის გამო დღეს გამოაცხადა, რომ სირიამ ქიმიური იარაღის გამოყენების აკრძალვის მსოფლიო კონვენციას მოაწერა ხელი და რუსეთი მოელის, რომ ის დაიცავს ნაკისრ ვალდებულებებს. ესპანეთის კატალონიის რეგიონმა, რომლის წილი ამ ქვეყნის ეკონომიკაში 20%-ია, შეიძლება ფინანსური დახმარების თხოვნით მიმართოს მადრიდს. ასეთი თხოვნა ოფიციალურად არ გაკეთებულა, მაგრამ ამ ვარიანტს განიხილავენ. პარასკევს ასეთი თხოვნით მთავრობას ვალენსიის რეგიონმა მიმართა. ამ ნაბიჯმა დაადასტურა ექსპერტების შიში, რომ 100 მილიარდი ევროს გარდა, რომელიც ევროზონამ გამოუყო ესპანეთის ბანკებს, ესპანეთს შეიძლება დასჭირდეს დამატებითი კრედიტის აღება ვალების დასაფარად. საქართველოს შესახებ გაგაცნობთ ინფორმაციას სტიქიით. სტიქიის გამო დაზარალებულთა რეგისტრაციის პროცესის დასასრულებლად და მათთვის კატეგორიების მისანიჭებლად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამგებლებსა და რწმუნებულებს 10-დღიანი ვადა მისცა. საქართველოში სტიქიით დაზარალებულების დასახმარებლად დაგეგმილ საბიუჯეტო ცვლილებებთან დაკავშირებით პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენები იმართება, ხვალმოხვება მათ რიგარეშეს ხდომა ამ ცვლილებების დასამტკიცებლად. საქართველოს პარლამენტის პრესსპიკერმა მანჯგალაძემ განაცხადა, გათარავად საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება საკომპენსაციო თანხების დარიგება, რაც დაიწყება აგვისტოს პირველ რიცხვებში. როგორც პრეზიდენტის პრესსპიკერმა თქვა, კახეთის რეგიონიდან ჯანდაცვის სამინისტროში უკვე შევა დაზუსტებული სიები და 15 აგვისტოსთვის კომპენსაციის დარიგება დასრულებული იქნება. დაბოლოს ფეხბურთზე, ევროპის ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო წრის საპასუხო მატჩი საქართველოს ჩემპიონმა ზესტაფონმა გამართა. ზესტაფონში მან უმასპინძლა ბაქოს ნეფჩის, ანგარიში დასრულდა ფრედ 2-2. ზესტაფონის გუნდი, რომელიც ბაქოში პირველ თამაშში დამარცხდა ანგარიშით 0-3, ამის შედეგად ტურნირს გამოეთიშა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ერთბაზო მსმენელებო, ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი შუაღამის თავისუფლებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში საკადრო ცვლილებებია, რას უკავშირდება ეს ცვლილებები?
რა თქმა უნდა, იყო თქვა რაღაც ორგანიზაციაში, რომ აი ეს რომ ასე გაგვეკეთებია ჯობია და ამაზე ვსაუბრობდით ხოლმე. ეს არასდროს არ იყო ან დაპირისპირების, ან რაღაცა ნეგატიური კუთხე წარმოჩენის თქვა შემთხვევა, ამგვარი რამ არ ყოფილა.
გეზობრებით ასევე მედიის წარმომადგენლების მხარდაჭერაზე მაესტროს მიმართ.
თემა ეს არის ზოგადად თელი მედიის შევიწროების თემა. ჩვენ ამას აღვიქვამთ როგორც სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად.
პრეზიდენტულებო, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით დღესაც მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა დღეს სტიქიის შედეგად დაზარალებული რეგიონებია.
არც პალატკა მოუცია და არც მერიამ დაურეკა ზევიდან მიეცით. მოვიდა გამგებელი. ვითომ გადაზომა და როგორც არავინ კაციშვილი არ მოსულოთ. როგორც იზახიან 1500 ლარს, 1500 ლარის მარტო ბოსტანი იყო აგერ.
ჩვენს ეთერში მიმოვიხილავთ პრესას, რუსეთის პრესას გადავხედავთ, იქ საქართველოზე გამოქვეყნებულ სტატიებს გაგაცნობთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემები: სირია, იქ ქიმიური იარაღის ამბავი და ასევე ტაჯიკეთი, სადაც შეტაკება მოხდა სამთავრობო უშიშროების ძალებსა და მეამბოხეებს თუ ჯერჯერობით დაუდგენელ რაზმებს შორის. პროგრამის ბოლოს ახალ ევროპას მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა დღეს ევროპის კავშირის გაფართოების საკითხებში კომისრის მოსაზრებებია. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორის ნინა ხატისკაცის თანამდებობიდან გათავისუფლება საკადრო ცვლილება, რომელიც შიდა ორგანიზაციულ უთანხმოებასთან არის დაკავშირებული და მას პოლიტიკური ზეწოლის ან სხვა საფუძველი არ გააჩნია. ამას ამბობს ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. თვითონ ნინა ხატისკაცი მიიჩნევს, რომ მიზეზები, რაც მან ხელმძღვანელობისგან მოისმენა, თანამდებობიდან გათავისუფლებისთვის საკმარისი არ არის. ეკა ქევანიშვილი:
ერთ-ერთი ბოლო პროექტი, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი ხელმძღვანელობდა, საქართველოს რეგიონებში წინა საარჩევნო პროცესების მონიტორინგს ითვალისწინებდა. მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიშის გამოცემამდე 20 ივლისს ნინა ხატისკაცი სამსახურიდან დაითხოვეს. მას ეს გადაწყვეტილება ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე მარკ მალენმა ცნობა. ნინა ხატისკაცი ამბობს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობაში მუშაობის პერიოდში მას არ მიუღია არც საყვედური, არც რაიმე გაფრთხილება. იყო საკითხები, რომლებზეც აზრთა სხვადასხვაობა არსებობდა, თუმცა სამსახურიდან დათხოვნა ხატისკაცისათვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა.
ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, თუ შეიძლება ჩემთან მოსულიყო მარკ მალენი, თუნდაც ან ეგა გიგაური და ეთქვა, შენ სამსახურიდან განთავისუფლებული ხარ. ამის საფუძველი არც მათთან ლაპარაკი შემდგომ ვერ გავიგე და ვერ ნახე და არც მანამდე არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, იყო თქვა რაღაც ორგანიზაციაში, რომ აი ეს რომ ასე გაგვეკეთებია ჯობია და ამაზე საუბრობდით ხოლმე. ეს არასდროს არ იყო ან დაპირისპირების, ან რაღაცა ნეგატიური კუთხე წარმოჩენის თქვა შემთხვევა, ამგვარი რამ არ ყოფილა.
საგულისხმო ფაქტია, ნინა ხატისკაცი არ უარყოფს, რომ ბოლო პერიოდში ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის მხრიდან მის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა. კომუნიკაციამ იკლო. კითხვები გაჩნდა და დაახლოებით ერთი თვის წინ ხატისკაცმა ხელმძღვანელობა შეხვედრა სთხოვა. შეხვედრა მხოლოდ მისი გათავისუფლების შემდეგ შედგა, როცა ნინა ხატისკაცმა განმარტება მოითხოვა და ამ შეხვედრაზე მოისმინა კიდეც სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზები. თუმცა ხატისკაცი აცხადებს, რომ დასახელებული მიზეზები სიმართლე არ არის და რომ ციყოს ადამიანის თანამდებობიდან გათავისუფლებისათვის არ კმარ.
უნდა მოვითხოვო ორგანიზაციისგან განმარტებითი გადაწყვეტილება ჩემ გათავისუფლებაზე, ანუ იქ სადაც ახსნილი იქნება მიზეზები კონკრეტულად. მე ის ჩამონათვალი, რომელიც მქონდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელიდან, იყო ნუ დაახლოებით ესეთი, რომ როცა წავედით ჩემ ოჩვენს ოფისში ბათუმში, დღენახევით ადრე გავაგებინე მას. Ну აი ამ დაგვარი მაგალითად რამ, თუმცა ჩვენ არანარი შინაგანაწესი არ გვაქვს, როდის უნდა შევატყობინოთ და ჩვენ არც რაღაც საჯარო განცხადების გასაკეთებლად იქ არ მივდიოდით, უბრალოდ ოფისში სამუშაოდ მივდიოდით.
ნინა ხატისკაცის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ პროექტი დატოვა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის დამფუძნებელმა ჟურნალისტმა გელამ თივდიშვილმაც, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში წინა საარჩევნო პროცესების მონიტორინგს კახეთში ახორციელებდა. გელამ თივდიშვილის პროტესტის მიზეზი მისივე სიტყვებით საერთაშორისო გამჭვირვალობის დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება გახდა.
როცა უკვე არჩევნები კაცარი მომდგარი, ანგარიშის გამოქვეყნებას ველოდებით და უფრო მეტ დაკითხულ რეჟიმში უნდა გადავიდეთ სამუშაოდ ნინა სათავისუფლებზე. რაც კი ამ პერიოდში არჩევნები ჩატარდა, ყოველთვის ნინა იყო მთავარი მონიტორი, ყველა დასკვნაზე ხელს აწერდა და ასე შემდეგ დააკეთებდა მთელ ეს სამუშაოებს. ამ არჩევნებზეც უნდა ყოფილიყო ასე, პროექტი მიმდინარეობდა არაჩვეულებრივად, პოლიტიკური ნიშნით, ზეწოლის 200-ზე მეტი ფაქტი გვაქვს ჩვენ დაგროვილი, რომელიც უნდა შესულიყო ამ ანგარიშში. როგორც ამბობენ, ანგარიში აგვისტოში გამოიცემა და ახალ ჩვენ იმედია ყველა ეს ფაქტი თამოყრილი იქნება იმ ანგარიში.
ხომ არ უნდა ვეძებოთ ხატისკაცის გათავისუფლების მიზეზები ბოლო დროს მის მიერ მედიისათვის მიცემულ მწვავე კომენტარებში და უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს ორგანიზაციული უთანხმოება. ამ კითხვაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აცხადებს, რომ ორგანიზაციის წარმომადგენლების ყველა განცხადება ემთხვევა საერთაშორისო გამჭვირვალობის პოზიციას. ეს პოზიცია კი იმ გამოკვლევებს ემყარება, რომლებსაც ორგანიზაცია დროდადრო ამზადებს. მენეჯმენტთან დაკავშირებულ შიდა უთანხმოებას კი ეკა გიგაური ასახსნის.
იგივე ორგანიზაციის განვითარებასთან დაკავშირებით, პროექტების მართვასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი რაღაც ერთობლიობა არის სხვადასხვა საკითხების, რომელზეც მართალი გითხრათ, ახლა არც საზოგადოებას აინტერესებს ნამდვილად, ეს არის ისეთი დეტალები, რომელიც ხდება ყველა ორგანიზაციაში აბსოლუტურად.
სხვადასხვა საკითხებზე კატეგორიულ აზრთა სხვადასხვაობას ან მისი აზრის შეზღუდვის მცდელობის ფაქტებს ნინა ხატისკაცის უარყოფს, თუმცა აცხადებს, რომ მას ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა დარჩა, რომელზეც საერთაშორისო გამჭვირვალობისგან პასუხს მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომლებიც ტელეკომპანია მაესტროს სადირექტორებში და ყადაღის მოხსნას და მფლობელისთვის დაბრუნებას მოითხოვენ, 24 ივლისს მორიგი პრესკონფერენცია გამართეს. მათ უკვე მიმართეს მთავარ პროკურატურას ყადაღის მოხსნის მოთხოვნით. ისინი თვლიან, რომ მაესტროს მიმართ განხორციელებული ქმედებები თავისუფალი მედიის ხელშეშლაა. უფრო მეტს ამასთან დაკავშირებით ნინო ხარაძისგან შეიტყვებთ.
მედია საშუალებების წარმომადგენლები ხელისუფლებას ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებენ. ამის შესახებ 24 ივლისს პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომელიც გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა, ჟურნალ ლიბერალის მთავარმა რედაქტორმა შორენა შავერდაშულმა, ტელეკომპანია კავკასიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა ნინო ჯანგირაშულმა, ტელეკომპანია მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ილია გიგაბიძემ და რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელმა ია მამალაძემ გამართეს.
ჩვენ ვითხოვთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ხელისუფლების მხრიდან. მან
ინტერესებს პოლიტიკური.
ესეც პოლიტიკური, ამიტომ ხელისუფლება უნდა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვერ გაექცევა და ვერ მოგვიშორებს თავიდან იმის თუმცა რა მიმართეთ პროკურატურას მიმდინარეობს გამოძიება, დაველოდოთ გამოძიებას და ასე შემდეგ.
ტელეკომპანია კავკასიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნინო ჯანგირაშვილი პროკურატურის განმარტებებზე საუბრისას გულისხმობს მთავარი პროკურატურის 11 ივლისის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც პროკურატურამ ამომრჩეველთა მოსყიდვა შეაფასა. ივნისში ტელეკომპანიის მიერ დაწყებული პრომოაქცია სახელწოდებით მაესტრო ყველა ოჯახში. ნამდვილადაც განცხადების თანახმად ტელეკომპანია პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიის ელიტა ბურჯის მითითებებით ხელმძღვანელობდა და მოსახლეობისთვის ანტენების დარიგებას უსასყიდლოდ აპირებდა. სწორედ ამას მოყვა ტელეკომპანიის სატელიტური ანტენების 11 ივლის 1 და 23 ივლის 2 პარტიის დაყადაღება. ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობა პროკურატურის განმარტებას აბსურდულს უწოდებს, ვინაიდან გამორიცხავს ყველანაირ ფარულ კავშირს ქართულ ოცნებასთან. მასტერის პრინციპის მიღების ფონზე ხელისუფლების ქმედებებს მაესტროსთან მიმართებით სრულიად ალოგიკურს და წარმოუდგენელს უწოდებს ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი. მისი სიტყვებით პირიქით წინასაარჩევნო პერიოდში ხელისუფლებას აქვს მეტი ვალდებულება ხელი შეუწყოს განსხვავებული ინფორმაციის გავრცელებას და მის საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობას. აქედან გამომდინარე შორენა შავერდაშვილი თვლის, რომ სატელიტური ანტენების დაყადაღების ნაცვლად უმჯობესი იქნებოდა თუ ხელისუფლება ანტენების დამონტაჟებას საკუთარ თავზე იტვირთებდა.
ძალიან კარგი იქნებოდა და რომ ჩვენს ხელისუფლებას თავის თავზე აეღო მაგალითად ამ სატელიტური თეფშების დამონტაჟების ვალდებულება, მაგალითად ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ჟესტი და ხაზგასმა იმისა, რომ მას მართლაც უნდა რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან გარემოში და სამართლიან მედია გარემოში, იქ სადაც ადამიანებს შეზღუდულად კი არ მიეწოდებათ ინფორმაცია და საინფორმაციო ომი კი არ არის გაჩაღებული, არამედ ადამიანები იღებენ ინფორმაციას სხვადასხვა მედია საშუალებებით და ისინი აკეთებენ ინფორმირებულ არჩევანს.
მედია საშუალებების წარმომადგენლები 25 ივლისს პარლამენტთან აქციის გამართვას გეგმავენ, რომლის მოთხოვნაც იქნება ტელეკომპანიის მფლობელობაში არსებული სატელიტური თეფშების ყადაღისგან გათავისუფლება და მისი მფლობელისთვის დაბრუნება. როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, ეს არის ყველა მედია საშუალებისთვის მნიშვნელოვანი თემა.
დაუბრუნდეს უკანონოდ წართმეული ქონება ტელეკომპანია მაესტროს. ეს არ არის მარტივი საკითხი, ეს არ არის მხოლოდ მაესტროს თემა, ეს არის ზოგადად თელი მედიის შევიწროების თემა. ჩვენ ამას აღვიქვამთ როგორც სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად.
სხვადასხვა აქციების პარალელურად ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორის ილია კიკაბიძის სიტყვებით მზადდება სარჩელი, რომელშიც მითითებული იქნება ყველა მუხლი და კონვენცია, რომლის მიხედვითაც დაირღვა მაესტროს უფლებები. ილია კიკაბიძის ინფორმაციით, ზარალი, რომელიც დაყადაღების გამო კომპანიას მიადგა, უხეში დათვლებით 900,000 ლარს აღწევს. ადგილობრივი სასამართლო ინსტანციების ამოწურვის შემდეგ კიკაბიძის სიტყვებით საქმე საერთაშორისო სასამართლოში გადაინაცვლებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება ჩვენი გაცემა ციფრის მოსალებო რეგიონული მაცნით ყოველკვირეული ჩვენი პროგრამით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ამჯერად ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან და ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ბოლო ამბებს დღევანდელი გაცემა 19 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებს ეძღვნება. ნონა მჭადლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის.
კახეთში 19 ივლისის ღამით მოსული ძლიერი ქარი სეტყვისა და წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. გავრცელებული ცნობით ზარალი 150 მილიონ ლარს აჭარბებს. დაზარალებულებს პირველადი მოხმარების სურსათი და დასეტყვილი ვენახების შესაძლებლად შხამ ქიმიკატები ურიგდებათ. გლეხობა ამავდროულად ზარალის ფულადი კომპენსაციის მოლოდინშია. თანხა ზარალის კატეგორიის მიხედვით 300-დან 1500 ლარამდე მერყეობს. დაზარალებული მოსახლეობა მთავრობის მიერ მათ დასახმარებლად გაწეული საქმიანობის მადლიერია, თუმცა არიან უკმაყოფილონიც. რამდგომარეობაა სტიქიიდან მე-6 დღეს კახეთში? ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
6 ტონა საფერავის ჯიშის ყურძენს ელოდებოდა წელს ლიანა მოდებაძე, რომლისგან მიღებული შემოსავალი 5000 ლარამდე უნდა ყოფილიყო. ვენახი 7000 კვადრატულ მეტრზე, ალაზნის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქვს გაშენებული. იმის გამო, რომ საშუალება არ ჰქონდა, მუშახელი ვერ დაიხმარა და საგაზაფხულო სამუშაოებიდან დაწყებული დღემდე ვენახს მარტო უვლიდა. მიუხედავად ამისა, შესაძამ საშუალებებზე 800 ლარი მაინც დაეხარჯა.
არაფერი აღარ მაქვს. ერთი მარცვალი 7000 მეტრი. 6 ტონას ვაბარებდი, შარშან 6 ტონა ჩავაბარე. 800 ლარი დამიჭდა მარტო ვენახის შეწამლა და დანარჩენი სულ მევაკეთები ყველაფერს. ჩემი შრომით, მაგრამ წამალს ხოვნოდა ფული, შეწამლას ხოვნოდა. ტოტები არა აქვს დამტრული, მაგრამ ფოთოლი და ყურძენი აღარა აქვს.
კი, დაგვირგეს, მაგრამ მე არ შემოდა იმ დღეს ვიყავი, ბევრი ხალხი იყო ძალიან და დღეს მინდოდა წასულა და რა ვიცი, აღარ დღეს არ არიგებენ.
სტიქიით დაზარალებულ სოფლებში არიან ოჯახები, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათთან არავინ მისულა და მხოლოდ ქუჩიდან გადასძახეს, რომ თუ ოთახებში წყალი არ ჩამოგდით, ვერ დაგეხმარებითო.
არ მოსვი არ ვიყავით, ხალი იყო სახლში და არ შეიცვალოთ, მართვა?
მარტო სახლში სადაც ცხოვრობთ, რომ წვი მარ ჩამოგივიდეთ და ის მას გადევიღეთ და მეუთხარი არა იქით ცეტყვა დაქუჩდა, საიდან რა ვიცი, ალბათ ის კაკალ მარგოუშვა იქით ცეტყვა და ჩამოინგრა. არაო და რა ვქნა თუ არა და არა
არც პალატკა მოუცია და არც აღა მერიამ დაურეკა ზევიდან მიეცით. მოვიდა გამგებელი. ვითომ გადაზომა და როგორც არავინ კაცეშვილი არ მოსულა. როგორც იძახიან 1500 ლარს, 1500 ლარის მარტო ბოსტანი იყო აგერ.
მოვარდო, მოვიყვანთ ხელოსნოსო და დღემდე არ მოსულა. ყოველ დღე დავდივარ გამგეობაში, ვითომ თათბილზე დავდივარ. ისე მივდივარ, მოვდივარ, რას ვაკეთებ? 1500 ლარი, 1500 ლარი მარტო ხიმიკატებში უძამოს, რომ უწამლო.
დაზარალებულ მოსახლეობაზე რამდენიმე კატეგორიის დახმარება გაიცემა. ესენია სურსათი, დიზელი, შხამქიმიკატები, სამშენებლო მასალები და ფულადი კომპენსაცია. 28000 დაზარალებული და აღნიშნული დახმარებები ჯერ მხოლოდ ნახევარმა მიიღო. ემზარგვალია, რომელიც შხამქიმიკატების დარიგების პროცესში იყო ჩართული, ამბობს, რომ ისეთ პრეპარატებს არიგებენ, რომელიც დასეთყვილ ვენახებს ჭირდება.
წამალია ისა რა ქვია სპილენძის შემცველობა აქვს ნებისმიერ წამალს სხვადასხვა წამალია მაგრამ ერთი და იგივე შემცველობა აქვს რა კუპრო რაღაცა ქვია ფლიურ თუ რაღაცა და ბორდო და ეგეთი რა სპილენძის შემცველობა რომელიც ძალიან კაია ეხლა იმაზე დასეთყვილი
სტიქიის შედეგები ჯერ არ არის დათვლილი თუმცა კახეთში უსახურავად დარჩენილი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს რეგიონის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი ამბობს რომ სახურავის გარეშე სულ 3000 მოსავლის გარეშე კი 20000-ზე მეტი ოჯახი დარჩა. ამასთან გუბერნატორის თქმით, ღია ცისქვეშ არავინ არის დარჩენილი. ასეთი ოჯახების ნაწილი სხვა შენობაში გადაიყვანეს, ნაწილი კი ნათესავებთან ცხოვრობს.
ისეთი ოჯახები, რომლებსაც არ ქონდა თავშესაფარი, ჩვენ დამოვიყვანეთ თავიანთი სახლებიდან და შევასახლეთ სხვა შენობებში.
რამდენია ასეთი ოჯახი?
ეხლა ზუსტად ციფრი არ ვიცი, იმიტომ რომ ამას დღეების განმავლობაში რაღაცები დაემატა და ამის გამგეობებში ამის ზუსტი არ ვიცხო და
ოფიციალური ინფორმაცია თუ რამდენი მილიონი ლარით დაზარალდა 19 ივლისის სტიქიის შედეგად კახეთის რეგიონი ამ დრომდე არ არსებობს, თუმცა ოფიციალური პირები სავარაუდო ციფრად 150 მილიონს ასახელებენ. პრეზიდენტის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ კომპენსაციების გაცემა სავარაუდოდ აგვისტოს პირველი რიცხვებიდან დაიწყება. პრემიერ-მინისტრმა კი კახეთში გამგებლებს და რწმუნებულებს დაზარალებული მოსახლეობის რეგისტრაციისთვის 10 დღის ვადა მისცა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
სეტყვისაგან დაზარალებული ოჯახების სიის დაზუსტება, მათთვის სახლების დროებითი გადახურვა, ზეთისა და ფქვილის დარიგება სამცხე-ჯავახეთში დასრულდა. ბოლო მონაცემებით მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სტიქიისაგან დაახლოებით 2400 ოჯახი დაზარალდა. ამ დრომდე მიმდინარეობს დაზიანებული სახლების გადახურვაც. მაია იელაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
სეტყვამდე ისეთი რომ აღარაფერი აქვს მოსამსი არაფერი ვერ გაიგები ყორამი თუ არა დათესილდა თუ დაგვეხმარებიან და კომპენსი გადაგვიდეთ რომ ზამთარი მაინც გვიყვანო და შევხედროთ მეორე ზაფხულს
15 წუთის შემდეგ რო გამოვედით იყო გორა გორები აი ესე დგასწორებული მთელი კარმიდამო მთელი ეზო არაფერს არ ეტყობა ბოსტანში თუ რამე არსებობს თუ რამე იყო იტყვი რომ აი ახლათ არის მოხნული გადასწორებული ყველაფერი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა საგანგებო რეჟიმში მუშაობს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაზარალებულთა დასახმარებლად თანხა გადმოირიცხა მუნიციპალიტეტში ქალაქის გარდა 19 სოფელი დაისეთყვა მარტო ახალციხეში სტიქიამ 1800 სახლი დააზიანა მოსახლეობას გამგეობა სამშენებლო მასალითაც ეხმარება. საცხოვრებელ სახლს შრომის უნარო მოქალაქეებს გამგეობის მიერ დაქირავებული მშენებლები შეუკეთებენ. აცხადებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე.
ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ოჯახს შევეხებით, ვის კი სტიქიამ დააზარალა. გადასული ვარ საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე, აქაურ თილიდან თილამდე ასე ვთქვათ და ყველა პრობლემა მოგვარდება რაც კი სტიქიამ გამოიწვია ჩვენს მუნიციპალიტეტში.
19 ივლისის სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობა ქრისტიან დემოკრატებმაც მოინახულეს. მოძრაობის წევრები ამბობენ რომ კახეთ, სამცხე-ჯავახეთსა და მცხეთა-მთიანეთს ერთნაირი ყურადღება ესაჭიროება.
მოძრაობის წევრის ლევან ვეფხვაძის განმარტებით, მათთვის მთავარი მარტო სახლების გადახურვა არ არის.
დაახლოებით 11-მდე სოფელია, მასპინძისა და ხალციხის რაიონებში ელემენტარულად სამთვისთვის საჩუ საბადებელი არ ექნებათ და შეიძლება დღეს სახელმწიფო პირდება რომ დაუშვათ აი დახურეთილი შიფერი მოუტანონ გამოუცხადონ, მაგრამ ხოლო შიფერი ამ ხალხს არ ეყოფა, შეიძლება კომპენსაცია.
სამცხე ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის მონაცემებით სტიქიის შედეგად დაზიანდა ახალქალაქისა და ნინოზმინდის მუნიციპალიტეტებიც. ასპინძაში ყველაზე მეტად დაბის ნაწილი და 6 სოფელი დაზარალდა. იდუმალაში, რუსთავსა და ოთაში ნათესებთან და ხეხილთან ერთად ზიანი სახლებსა და ავტომობილებსაც მიადგა. მარტო სოფელ იდუმალაში 74 სახლი სახურავის გარეშეა დარჩენილი.
აგერ ხეხილ რა დღესია, აღარ ბოსნეული, აღარც აგერ სახსაც ბიჭები სამაძლოდ რაღაცა სელოფანს გვიხურები, ისეც აგი დროებითია, რითი უნდა შეძლოს კაცმა გლეხმა. ვაფშე აღარაფერი არ დატოვა რა მაგ. ბალახი ყო აგეს ჩაწეწკა ისევე რომ.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მოსახლეობას კრამიტითა და სქელი პოლიეთილენის ნაჭრებით ამარაგებს. დაბა ასპინძის ნაწილსა და 6 სოფელში სტიქიამ 200 მეტი ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგული გაანადგურა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბესიკ ბექაურის განმარტებით თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან იხარჯება. იგი მოსახლეობას ზარალის კომპენსაციასაც პირდება.
მთლიანობაში ასპინძის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულია 476 ადამიანი, ასევე დაზიანებულია 90 სახლი. სახურავი, სახურავის ფართობი 1251 მეტრ კვადრატ. დღესდღეობით უკვე მიმდინარეობს აღნიშნული სახურავების რეაბილიტაცია, უხრეს მომავალში მოხდება დაზიანებულ სახურავებს კომპენსირება.
უხუცესები ამბობენ, რომ სამცხე ჯავახეთში ასეთი მასშტაბური ზარალი არასოდეს დაფიქსირებულა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცდე. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის თემაზე საუბარს განვაგრძობთ სამეგრელოდან, სადაც მიმდინარე წლის ივნისში უხმა ნალექმა რეგიონის დიდი ნაწილი დააზარალა. სოფლებში ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოწოლილი მეწყერის გამო შიდა და ცენტრალური გზები ჩაიკეტა, დაინგრა ხიდების ნაწილი და დაიტბორა მოსახლეობის სახნავ-სათესი მიწები. როგორ მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის უგდირის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თენგი შანავას განცხადებაზე დაყნობით წერდა, რომ სამეგრელოში სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა 8 მილიონ ლარს გადააჭარბა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ობუჩში იყო. 29 ივნის სტიქიიდან მეორე დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბაქოში ვიზიტი შეწყვიტა და სოფელ ობუჩში ჩავიდა. ის ადგილობრივ მოსახლეობას დაზიანებული სახლების აღდგენას და ფულადი კომპენსაციის გაცემას დახვირდა.
ეს მოვეტეკნია გაგიწმინდოთ ყველაფერს. მე სოფლის გამგებელი ბოახო შენებლები და გეოლოგი გრაკოვის ზარალს როგორ
დიქიიდან ერთი თვის შემდეგ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი დასრულდა. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მამუკა ქარდავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პირველი ეტაპი გზების გასუფთავებასა და ხიდების დროებით აღდგენას მოიცავდა. მისი თქმით, მეორე ეტაპი უახლოეს მომავალში დაიწყება და ის ახალი ხიდების აშენებას გულისხმობს. რაც შეეხება დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფულადი კომპენსაციების გაცემას, გამგებლის ცნობით ზარალის ოდენობა დადგენილია და ცენტრალური ბიუჯეტიდან თანხების გადმორიცხვის შემდეგ კომპენსაციის გაცემა დაიწყება.
ზრო გჭირდებოდა, ხა შევადგინე ჩვენ უკვე ის რა ზარალი მიადგა, გადაგზავნილია ცენტრში და ველოდებით 100% ბოლომდე განადგურებული არა როგორც კახეთში იყო ჩვენ და 50 60 30 40% და ასე გვაქვს. რა პროცენტის მიხედვით გამოყვანილი გვაქვს და ამის მიხედვით უკვე დაადგენენ თანხას.
მამუკა ქარდავას განცხადებით ივნისში სტიქიამ მარტო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს 5 მილიონი ლარი ზარალი მოუტანა. რაც შეეხება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს, გამგებლის მერაბ შელიას ინფორმაციით, სტიქიამ მას 250,000 ლარი ზიანი მიაყენა.
ახლა ხიდის აღდგენა მიმდინარეობს. მდინარე ოჩხომულზე გარახა ჩხოროწყუნაკიანის მიმართულებით ხიდია ჩანგრეული და მაგის აღდგენა. შემოვლით იქ გაგათებულია და ეს არის კაპიტალურად წეწილა. ახლა სოფელში ლეწურტუმეში იყო 12 ოჯახი გზის გაღბა დარჩენილი წარმატაიყოს და ეს გზა აღდგენილი არის და ეხლა დაიწყება მისთვის ჯებირის გაკეთება, რომ ისევ არ წაიყოს.
მერაბ შელიას განცხადებით, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საჭირო თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო. უახლოეს მომავალში კი თანხის ნაწილს ცენტრალური ბიუჯეტიდან აძელოდებიან. გამგებელი დახარჯული თანხის რაოდენობას არ აკონკრეტებს, რადგან მისი თქმით ჯერ ხარჯდაღლისვა დასრულებული არ არის. რაც შეეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩატარებულ სამუშაოებს, მასზე საუბრისგან თავს იკავებენ ზუგდიდის გამგეობაში. გამგებლის მოადგილეს მერის რუსლან ტილასონიას თქმით, სტიქიის შემდეგ მიმდინარე სარეაბილიტაციო საკითხებზე ესაპირი კომენტარის გაკეთებას ვერ შეძლებს და მხოლოდ წერილობით გაგვცემს პასუხს. იგივე განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროს მათენ ნიშანავამ. მან აღნიშნული საკითხის შესახებ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გვერდშია, რომელზეც პასუხი 10 დღის ვადაში იქნება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ძირფასო მსმენელებო, ეს იყო რეგიონული მაცნე, ჩვენი ყოველგვარული რუბრიკა, როგორც მოისმინეთ ზუგდიდიდან რეპორტაჟი დასრულდა ის. ნონამ ჭადრიშვილმა, რეგიონული მაცნის წამყვანმა, ამჯერად თემად აირჩია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ამჯერად კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში, ასევე ზუგდიდში, სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების მიმდინარეობა და საერთოდ მათი მდგომარეობა. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ნიკონ ერგაძე, გეტყვით, იწერებოდა თუ არა რაიმე ჩვენთვის საინტერესო რუსეთის პრესაში?
გასული კვირის განმავლობაში რუსულ პრესაში წაწყდებოდით სტატიებს საქართველოს ტურისტულ პოტენციალზე. გაზეთი არგუმენტი ფაქტი რუბრიკაში მწერლის სიტყვა აქვეყნებს პროზაიკოს ევგენი კოგანის სტატიას თბილისზე, სათაურით „ქალაქი, რომელშიც შეუძლებელია არ დაბრუნდე“. ავტორი ტექსტის დასაწყის ქართული სასმელ საჭმლის აღწერას უთმობს, ჭაჭასაკებს და ყვება ხინკალზე, რომლის სანაცვლო ცხოვრების ნაწილსაც კი გასცემდა. ის შემდეგ დაწვრილებით აღწერს ქართველების სიყვარულს რუსების მიმართ. ის ვინც ამტკიცებს, რომ ქართველებს რუსები არ უყვართ, საკუთარი ფანტაზიების სამყაროში ცხოვრობენო, წერს ავტორი და შემდეგ ყვება: ადგილობრივებს ვეკითხებოდით კი, მაგრამ ომი? ისინი კი ქუპასუხობდნენ: ეს ჩვენი ომი არ იყო, ჩვენ ყოველთვის ძმები ვიყავით, ეს პუტინის და მიშას პრობლემებიაო. ავტორი მეგობრის მონაყოლსაც იხსენებს. ბათუმში ტაქსისტმა გვითხრა, როდესაც გაიგო, რომ რუსები ვიყავით: როგორ მიყვარს რუსები, ჩვენ ყველას გვიყვარს რუსები, სად იყავითო? სხვადასხვა არგუმენტი ფაქტის საიტზე განთავსებულ ამ სტატიას ერთი მკითხველის კომენტარი აქვს. ავტორს ალბათ პიარისთვის ფული გადაუხადეს, ისიც სარეკლამო ბოდვას წერსო. საქართველოს მომავალი ტურისტული პოტენციალია განხილული გაზეთა რუს პუბლიკაციაშიც, თუმცა აქ უფრო მეტადაა ლაპარაკი პოლიტიკურ ვითარებაზეც. სამოთხე ჭაობზე, ასეთია სტატიის სათაური და მასში ლაზი კაიგულის ხმება. ლაზიკის ჭაობებში უნებურად გახსენდება პუშკინის ლექსიო, წერს ავტორი. ამ ლექსის მხატვრულ თარგმანს ვერ შემოგთავაზებთ, ბწკარედული თარგმანი კი ასეთია: აკაშენდება ქალაქი ქედმაღალი მეზობლის ჯინაზე. ავტორი აგრძელებს: ორი დეპრესიული მეზობლის, ზუგდიდისა და სოხუმის ეკონომიკური თანასწორობა ლაზიკამ შეიძლება ქართველების სასარგებლოდ დაარღვიოსო. თუმცა, დასცენს ავტორი, ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სააკაშვილი, ეს ახლად მოვლენილი პეტრე პირველი, შეინარჩუნებს ძალაუფლებას არეულ საარჩევნო სეზონშიო. ამას წერს გაზეტარო. საქართველოსა და რუსეთში არსებულ ვითარებას იულია ლატინინაც განიხილავს ნოვაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ სვეტში, რომელსაც კარგა გრძელი სათაური აქვს. ის ასეთია: პუტინს ჩინეთივით არ გამოუვა, გამოუვა თუ არა ოპოზიცია საქართველოსავით მასზეა დამოკიდებული. ავტორი წერს: რუსული ოპოზიციის თავზე დამწყდარი უბედურებების სერია საქართველოს თავზე დამწყდარ უბედურებებს მაგონებსო. ავტორი შემდეგ ხსნის თუ რას გულისხმობს: რომ როგორც საქართველოს, ისე რუსული ოპოზიციის წინააღმდეგ რუსეთის ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ქმედებები უგუნურად იყო მოფიქრებული და თავიდანვე განწერული იყო წარუმატებლობისთვისო. ის ხსნის: ერთი შეხედვით ეს უდავო სირთულეები ართულებს ცხოვრებას და აფუჭებს საინვესტიციო კლიმატს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ყველაფერი ომის ჩათვლით უფრო წვრილი საერთაშორისო ხულიგნობაა, ვიდრე ტოტალიტარული ბოროტმოქმედება. ის სუსტ და კორუმპირებულ მოწინააღმდეგეს დაღუპავდა, მაგრამ საქართველოს მხოლოდ რეფორმების გზაზე სიარულში შეუწყო ხელიო, წერს იულია ლატინინა ნოვაია გაზეტაში. და ბოლოს სპორტზეც უნდა ვთქვათ, ლევან ყენიას ზენიტში გადასვლასთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა რუსულ პრესაში არაერთი პუბლიკაცია. ერთმათგანს გაგაცნობთ, რომელსაც მასკოვსკი კამსამოლეცი აქვეყნებს. მისი სათაურია „საფეხბურთო საოცრება საქართველოდან“. სტატიაში ყენია მოხსენიებულია როგორც ბუნების საოცრება, სუპერტალანტი და ახალი ყიფიანი. თუ ის ფორმას დაიბრუნებს, მაშინ მსოფლიო კლასის ფეხბურთს აჩვენებს და თავისი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების აღორძინებასაც დაეხმარებაო, წერს ავტორი, თუმცა დასცენს, ამისთვის მას ტრავმის მოშუშება და სათამაშო პრაქტიკა დასჭირდებაო.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს მან გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები, რომლებიც გარკვეულწილად საქართველოს უკავშირდებოდა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით, ჯერ სირიაზე გესაუბრებით, ახალ ამბებშიც გითხარით, რომ სირიის მეამბოხეები მთავრობას ქიმიური იარაღის სასაზღვრო რეგიონებში გაატანაში ზდებენ ბრალს. დღესვე სხვა შორის რუსეთმა, რომელიც სირიის მოკავშირეა, ცნობილია როგორც სირიის ერთ-ერთი ბოლო მოკავშირე, გამოაცხადა, პირველად იყო ეს, რომ ის კრიტიკულად გამოვიდა სირიის მიმართ, რომ სირიას არ აქვს უფლება გამოიყენოს ეს იარაღი. ეს რუსეთმა განაცხადა სირიის მთავრობის წარმომადგენლის მუქარის შედეგად. სირიის შესახებ ახალი ინფორმაციით სალომე ასათიანი მიკროფონთან.
სირიელი მეამბოხეები სამთავრობო ძალებს ქიმიური იარაღის ქვეყნის იმ რეგიონებში გადატანაში ადანაშაულებენ, რომლებიც საზღვრების სიახლოვეს მდებარეობს. ოპოზიციური თავისუფალი სირიის არმიის ბრიგადირის კასემ საედინის განცხადებით, მეამბოხეებს აქვთ დადასტურებული ინფორმაცია, რომ იარაღი სირიის საზღვრებთან მდებარე აეროპორტებში გადაიტანეს. ეს ცნობა არ დაუდასტურებიათ სხვა წყაროებს საკუთრივ მთავრობის წარმომადგენლების შარტვით. მეამბოხეების მიერ ამ ცნობის გავრცელებამდე ერთი დღით ადრე სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი ჯიჰად მაკდისი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ საგარეო აგრესიის შემთხვევაში მთავრობამ შესაძლოა ქიმიური იარაღი გამოიყენოს. მთავრობის პრესმდივანმა თავის განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთავრობა ქიმიური იარაღით მხოლოდ ქვეყნის გარედან წამოსული აგრესიის პასუხად ისარგებლებს. მისი თქმით, ხელისუფლება ამ იარაღს არასოდეს გამოიყენებს სირიელი ხალხის წინააღმდეგ.
Or any unconventional weapon.
მასობრივი განადგურებისა თუ არაკონვენციური იარაღის რეზერვი, რომელიც აქვს სირიის არაბულ რესპუბლიკას, არასოდეს იქნება გამოყენებული სამოქალაქო პირების ან ამ კრიზისის დროს სირიელი ხალხის წინააღმდეგ. ეს არცერთ შემთხვევაში არ მოხდება, იმის მიუხედავად, როგორ განვითარდება ეს კრიზისი.
No matter how the crisis would evolve, no matter how.
მაგდისიმ დასინა, რომ ქვეყნის ქიმიური იარაღის რეზერვს საიმედოდ იცავს არმია. იმის მიუხედავად, რომ სირიაში 2011 წლის მარტის შემდეგ ცისხლიანი კონფლიქტი მიმდინარეობს. ამ განცხადების პასუხად შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ორშაბათს გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ თუკი მაინც გამოიყენებენ ამ იარაღს, საერთაშორისო თანამეგობრობა პასუხს აგებინებს სირიის პრეზიდენტს და მის რეჟიმს. სირიის მეზობელი და მასთან დაპირისპირებული ქვეყნის ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ამოს გილადმა სამშაბათს რადიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ ისრაელის მთავრობის აზრით სირიის ხელისუფლება კვლავ სრულად აკონტროლებს თავის ქიმიურ იარაღს. სირიას არც ხელი აქვს მოწერილი და არც თანხმობა აქვს ნათქვამი ქიმიური იარაღის კონვენციაზე, რომელიც ამგვარ შეიარაღებაზე შეზღუდვების დაწესებას ითვალისწინებს. დამასკს ოფიციალურად აქვს გამოცხადებული, რომ მხარს უჭერს მასობრივი განადგურების იარაღის აკრძალვას, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის მასშტაბით მოქმედებს, თუმცა სამმხრივად არ შეუძლია ქიმიური იარაღის დათმობა, სანამ ისრაელი მის უსაფრთხოებას ემუქრება. ანალიტიკოსების შეფასებით, სირიამ 1973 წელს მიაღწია ქიმიური იარაღისთვის საჭირო მასალების გამომუშავების შესაძლებლობას.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდა იმის თაობაზე, რომ სირიელი მეამბოხეები მთავრობას აბრალებენ ქიმიური იარაღის სასაზღვრო რეგიონებში გადატანას, თუმცა თვითონ მთავრობა აცხადებს, რომ ის არასოდეს გამოიყენებს მას მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ტაჯიკეთს ეძღვნება. ტაჯიკეთის ოფიციალური პირების განცხადებით 12 ჯარისკაცი და 30 ექსტრემისტი დაიღუპნენ შეტაკებაში, რომელთა შესახებაც იუწყებიან აღმოსავლეთში მდებარე მთიანი ბადახშანის პროვინციიდან. კობალი კლიკაძე გეტყვით მეც.
არაოფიციალური წყაროების ინფორმაციით, სპეცოპერაციის დროს უსაფრთხოების ძალებმა რამდენიმე მეამბოხეს გაანადგურეს. დაპატიმრებულთა შორის 5 ავღანური ეროვნების უკანონო მებრძოლიცაა. თუმცა დაღუპულთა და დაჭილთა ზუსტი რაოდენობის თაობაზე ტაჯიკეთიდან განსხვავებული ინფორმაციები ვრცელდება. ინფორმაციის დაზუსტებას ართულებს ის გარემოება, რომ სპეცოპერაციის მსვლელობის დროს მთიანი ბადახშანის რეგიონთან შეწყვეტილია სახმელეთო, სატელეფონო და საინტერნეტო კავშირი. ოპერაცია კი ბანდ ფორმირებების ლიკვიდაციისათვის, რომელიც 23 ივლისს დაიწყო ტაჯიკეთის მთიანი ბადახშანის რეგიონში, 24 ივლისსაც გრძელდებოდა. ინფორმაციის თანახმად, ოპერაციის სამიზნეა ტოლი ბაიმბეკოვი, ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი ლიდერი, რომელიც ამჟამად ტაჯიკეთ-ავღანეთის საზღვარზე მდებარე იშხოშიმის ოლქის ლიდერია. ტაჯიკეთის ხელისუფლება აიმბეკოს ბრალად დებს ეროვნული უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტის მაღალჩინოსნის გენერალ აბდულო ნაზაროვის ყველობაში მონაწილეობას. ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტმა გავრცელებს ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად სპეცოპერაციაში მონაწილეობს ქვეყნის ისლამის ყველა ელიტური სპეცდანიშნულების ნაწილი, რომლებიც შეუნფრენებსაც იყენებენ. ოლქის ადგილობრივ მცხოვრებლები ხვებიან, რომ ოპერაციასთან ახლდა სროლისა და აფეთქებების ხმები. უსაფრთხო ადგილზე მოხდა საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანამშრომელთა ევაკუაცია, ხოლო ადგილობრივებს მოუწოდეს, რომ არ გასულიყვნენ სამსახურში. 45 წლის გენერალი ნაზაროვი ეროვნული უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი იყო. იგი გავრცელებული ინფორმაციით შაბათ სასიკვდილო დაჭრეს გამოძიების ვერსიით თამბაქოს ბიზნესთან დაკავშირებული გარჩევების გამო. თამბაქო რეგიონის მთავარი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტია და მისი შესხედვით როგორც ადგილობრივი, ასევე მეზობელი ყირგიზი მწარმოებლებიც არიან დაინტერესებულნი. ტაჯიკეთის ოფიციალურმა ხელისუფლებამ ორ შაბათს განაცხადა, რომ დააპატიმრეს გენერლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ორი პირი. მთიანი ბადახშანი პამირის მთებში მდებარე ავტონომიური ოლქია. 250,000 კაცით დასახლებულ რეგიონს ავღანეთი, ჩინეთი და ყირგიზეთი ესაზღვრება. 1990-იან წლებში მთიანი ბადახშანი ოპოზიციის მთავარი საყრდენი იყო ტაჯიკეთის სამოქალაქო ომის დროს და დღემდე, როგორც მედია წერს, ადგილობრივებს ცივი დამოკიდებულება აქვთ ტაჯიკეთის ხელისუფლებისადმი.
კობალი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ ტაჯიკეთში, მთიანი ბადახშანის რეგიონში სამხედრო დაპირისპირების გარშემო. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირს თავისი შიდა საფინანსო სირთულეები აქვს და ეკონომიკურად გაჭირვებაში მყოფი წევრების დახმარება უწევს, ის ზრუნავს ბლოკის გაფართოების საკითხებზე, მათზე, ვინც ცდილობს ევროკავშირში მომავალში შევიდეს და ასევე ახლო მეზობლების მდგომარეობაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკმა რამდენიმე დღის წინ შეკითხვები დაუსვა ევროკავშირის გაფართოების კომისარ შტეფან ფიულეს. საუბრის დასაწყისში კორესპონდენტი დაინტერესდა ევროკავშირის კომისრის პოზიციით სერბიის ახალი ლიდერების მიმართ, როგორც ცნობილია ამ ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირის წევრობას ესწრაფვის და რომელსაც ბრიუსელში ცხადპირობებს უყენებენ, სულახლახან არჩევნები იყო. ისიც ითქვა, რომ სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი იუგოსლავიის და სერბიის ყოფილი მმართველი სლობოდან მილოშევიჩის დროს ვიცე-პრემიერი იყო, ასევე იბრძოდა ხორვატიის ომში. დაახლოებული იყო ახლა ჰააგაში საპატიმროში მყოფ ნაციონალისტ პოლიტიკოსთან ვოისლავ შეშელისთან. რაც შეეხება სერბიის ახლანდელ დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრს ივიცა დაჩიჩს, მას სლობოდან მილოშევიჩის პარტიის პრეს-მდივნის თანამდებობა ეკავა და დაახლოებული იყო მაშინდელ ლიდერთან. როგორ უყურებს ევროკავშირი სერბიას ახლა? არის თუ არა შემაშფოთებელი ის ფაქტი, რომ ამ ბიოგრაფიის მქონე პოლიტიკოსები მართავენ ქვეყანას, რომელიც ცდილობს ევროკავშირს დაუახლოვდეს? ჰკითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა შტეფან ფიულეს. აი მისი პასუხი.
Why should I be worried about the government?
რატომ უნდა მაშფოთებდეს მთავრობა, რომელიც თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შედეგად შეიქმნა? რატომ უნდა მაშფოთებდეს მთავრობა, რომელმაც სრულად გარკვევით გამოაცხადა და ეს ისაა, რაც მათგან მომისმენია და რაზეც მათ საპროგრამო დოკუმენტებში წამიკითხავს, რომ ადგას პროევროპულ გზას არამხოლოდ რეფორმების გატარების გაგრძელების თვალსაზრისით? ეს მთავრობა რამდენად შესაძლებელია ადასტურებს, რომ მიზნად აქვს ევროკავშირში შეიყვანოს სერბია?
As a part of the European Union.
Ამბობს სტეფან ფიულე, რომელიც ჩვენს კორესპონდენტს უზიარებს მოსაზრებებს სერბიასა და კოსოვოს მის ყოფილი სამხრივად დამოუკიდებლად გამოცხადებული ოლქის ურთიერთობაზე და მოლაპარაკების ფორმატზე. როგორც ცნობილია, ევროკავშირთან დაახლოების ერთ-ერთი პირობა, რომელსაც ბელგრადს უყენებს ევროპის კავშირი, ისიცაა, რომ მან გარკვეული ურთიერთობა დაამყაროს კოსოვოსთან. არის თუ არა აუცილებელი ბელგრადის და პრიშტინის დიალოგის ფორმატის შეცვლა? ეკითხება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ევროკომისარს.
მოლაპარაკების განსაზღვრული ფორმატი ავირჩიეთ. ჰქონდა წარმატებები, ჰქონდა ჩავარდნებიც და ამ ფორმატის გარშემო ვრჯელობდით. ჩემი აზრით, დადგა დრო ამაზე ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება. აქვს თუ არა აზრი მუშაობა იმავე ფორმატში გავაგრძელოთ, თუ, რაზეც სხვა მხრივ ცვლილებებიც აირეკლებოდა, შევთანხმდეთ ფორმატზე, რომელიც იმედია უფრო პროდუქტიული იქნება და დაფარავს არამხოლოდ ტექნიკურ პრობლემებს, არამედ ამ პრობლემებთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ საკითხებსაც.
ეს რაც შეეხება სერბიას. ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში კომისარმა შტეფან ფიულემ თავისი მოსაზრებები გამოთქვა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში ბელარუსიაზეც. იმაზე, თუ როგორ უყურებს ფიულე ევროკავშირის სტრატეგიას მინსკის მიმართ.
ბიულეთნის, რომ არაგონი რულია იმის თქმა, თითქოს ბრიუსელის მოქმედებამ უბიძგა ბელარუსიას რუსეთთან, კრემლთან უფრო დაახლოებისკენ. ბიულე ამბობს, რომ მინსკის მიმართ არც ერთი ისეთი მოთხოვნა არ წაუყენებიათ, რომელიც არ შეესაბამებოდა ბლოკსა და ბელარუსიას შორის ურთიერთობის პროცესს და რომელიც მინსკს მოსკოვთან უფრო დაახლოებისკენ უბიძგებდა. მაგრამ ბიულეს აზრით, თავი სულ სხვა რამეა.
It's not about Brussels.
ლაპარაკი არ არის ბრიუსელსა და მოსკოვზე. საქმე ეხება დემოკრატიას, ანგარიშვალდებულებასა და ფუნდამენტურ თავისუფლებებს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ავტოკრატიას. მთავარი არჩევანი ამორს შორის უნდა მოხდეს.
შტეფან ფულემ განაცხადა ისიც, რომ მოსკოვთან ევროკავშირს ინტენსიური ურთიერთობა აქვს და ყველა შეხვედრის დროს განიხილება ბელარუსის საკითხი, იქ ადამიანის უფლებების თემა. რუს კოლეგებს განუმარტავთ, ამბობს ევროკავშირის კომისარი, რომ არა მხოლოდ ევროკავშირის ინტერესებშია ანგარიშ ვალდებულების და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მთავრობა ბელარუსიაში. ეს ხელს აძლევს მის მეზობლებსაცო. ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირული რუბრიკა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ, მე გესურვებთ სასიამოვნო ღამეს, ტკბილ სიზმრებს, ნახვამდის.